Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni. Čeprav je prave planinske sezone že skoraj konec in je za višje vzpone potrebna velika previdnost in premišljenost, pa nam je na voljo še veliko možnosti za pohode in užitke v nižjih hribih naše lepe Slovenije. Tam človeku zaigra srce, um se umiri in na življenje pogleda zdrave oddaljenosti, kar pomaga k več miru in sproščenosti. Še več pa obisk narave in razglednih točk pomeni gibalno oviranim osebam, invalidom na vozičkih in osebam z različnimi motnjami. Izhod od doma jim omogočajo pri Planinski zvezi Slovenije, kjer pripravljajo tako imenovane inkluzijske pohode. Že 10 let jih uspešno vodi odbor In planinec. Moja gosta sta Marjeta Čič in Jurček Novak. Zanimalo me je, kakšni so odzivi udeležencev. Vabljeni k poslušanju.
Ja, zelo se opazi, tudi sami zelo veliko krat poudarijo, da je nekaj tistega, kar si niso mislili nikoli, da bojo lahko v življenju izkusili. Da bojo samo ves čas kot poslušalci in da bojo ves čas lahko samo o tem sanjali. In tako, kako je že Marjeta omenila, tukaj je veliko krat, veliko solz. In tukaj niso samo vozičkari tisti, ki to je na splošno vsi, ker že v samem začetku sem malo omenil strah. Strah je pa, jaz pravim, velik in pa zunaj ga ni nič, pa znotraj pa še manj. To je tista stvar, ki je prav, kako bi rekel, stigmatizacija, da avtomatsko invalid je nekako pri nas beseda nekaj slabega, čeprav so ljudje veliko krat marsikdo bolj srčen, ko marsikateri neinvalid. Je pa res, da zmagujejo oni z vsakim, ne glede, a smo na morju, da imamo tam kakšen pohod, ali pa če smo na 4000, to je ena velika razlika. Mislim, letos je res smo nekaj osvojili, 4 vozički, vsak je bil, en je bil distrofik, en je bil cerebralc, en je imel multiplo, en je imel paraplegik. In na koncu na vrh Breithorna je šla pa še punca z amputacijo ene noge. Torej, to je bil res zmaga. Istočasno smo tudi zmagovali že ob morju, ko smo premagali pot par kilometrsko na takšnem ali drugačnem. Mi imamo zelo pogosto naše pohode, ki so dvojni, tako rekoč v enem dnevu. Eni so za pripravljene pohodnike, drugi so pa za invalidske vozičke in pa manj pripravljene pohodnike. Torej, in ko so to na cilju, ki se skupaj, je vedno veliko smeha, veliko sreče in predvsem to je tisto, kar ti da delo za, mislim, spodbudo za novo delo in sploh za delo za vnaprej in upamo, da bomo to šli in da kakor se sedaj lepo kaže, se našo gibanje, naša skupnost širi, veča na obeh stranih in z invalidi in z spremljevalci, tako da ta trenutek ni bojazni, da bi nekako to ugasnilo čez noč ali pa v kratkem. Ampak jaz imam občutek in tudi kakor vse kaže in statistični podatki in sami ljudje, da se bo to samo širilo in večalo.
Omenili ste že spremljevalce, prostovoljce, ki jih potrebujete, sodelujete z različnimi organizacijami, katerimi in koliko je teh prostovoljcev, so to mladi, starejši?
Naši prostovoljci so medgeneracijski prostovoljci, se pravi, imamo od najmlajših pa do starejših, zrelih let, imamo zelo dobre izkušnje s sodelovanjem z šolami, z vrtci in ko lahko otroku oziroma, ko mu ponudiš odgovornost, da on pelje slepo osebo, je to nekaj največ, kar lahko narediš, ker se potem zna sam sebe tudi ceniti, je ponosen na se in res se ti mladi zelo, zelo odgovorno odzovejo in so pravi vodniki. Sodelujemo pa z Slovensko Karitas, z skauti, s taborniki, z Nefixom in pa z Zavodom Manipura, se pravi, z njimi smo podpisali dogovor na naših pohodih, kjer so gibalno ovirani, potrebujemo veliko število prostovoljcev, tudi tam 30 in več in mi kot odbor in planinec nimamo teh možnosti. In se mi zdi fino, da tako ali to, ko smo zelo raznoliki v naših skupinah, da še tudi na ta način lahko popestrimo to raznolikost. Naši najstarejši člani so že tam pri 80-ih letih, ki pa še seveda zelo, zelo dobro lahko pokrijo in podprejo in ta raznolikost sobivanja in podpora in seveda, kot pravijo, da se najmlajši in pa starejši zelo dobro ujamejo, se tudi na naših pohodih zelo dobro izkaže.
In zdaj prisluhnimo tudi mladi Zali Kapitler iz prostovoljcev Mlade Karitas o njeni izkušnji.
Prostovoljci Mlade Karitas na inkluzijskih pohodih nudimo pomoč pri spremstvu udeležencev. Najpogosteje spremljamo uporabnike invalidskih vozičkov, saj se za spremstvo teh oseb potrebuje največ prostovoljcev. Poleg tega pa smo na voljo tudi za drugo tehnično pomoč, tako udeležencem kot organizatorjem pohoda. Ko prispemo na cilj in sledi druženje, imamo prostovoljci Mlade Karitas priložnost za pogovor z udeleženci, njihovimi spremljevalci in drugimi prostovoljci. Tako izvemo kakšno novo zgodbo, si izmenjamo izkušnje in poglede na življenje. Ta čas mi je zelo dragocen, saj vedno spoznam kakšno zares čudovito osebo, katere zgodba se me dotakne. Ob pogledu na te ljudi pogosto najprej pomislimo na vse omejitve, s katerimi se morajo spopadati. In nekaterim je zares težko, prav tako njihovim bližnjim. A ti ljudje pogosto daleč presegajo omejitve, ki jih imajo. To so posamezniki z mnogimi talenti. Nekateri se na primer opogumijo in nam kaj zapojajo, pri tem pa lahko res začutiš, s kakšnim veseljem to počnejo. Nekateri so bolj omejeni in ne morejo ne hoditi, ne govoriti, a tudi oni so nam velik zgled. Svojo prisotnostjo nas učijo, kako se je mogoče iskreno veseliti trenutka in življenja, ne glede na okoliščine. Že samo biti prisoten na inkluzijskih pohodih in opazovati te srčne ljudi je nekaj posebnega. Lahko jih le občuduješ in si želiš, da bi tudi sam zmogel gledati na življenje s takšno hvaležnostjo ter se veseliti preprostih trenutkov.
Gospod Jurček, kaj pa tisti, ki nas poslušajo, prostovoljci morebitni, ali pa tisti, ki so na vozičku ali imajo kakšno od teh gibalnih oviranosti, kako se vam lahko sploh pridružijo, so kakšni pogoji za to?
Ja, mi smo, vedno imamo odprta vrata, lahko se pridružijo vsi invalidi vseh kategorij, kakor tudi spremljevalci vseh starosti, kakor je že Marjeta omenila, tudi tisti 3-4 letniki, ko dobijo palico ali vrvico ali roko, podajo nekomu in ga peljajo kilometer, dva, to takega veselja ne moreš dobiti, mislim, ga ne moreš zrežirati, istočasno tudi ne moreš, če se pogleda, da vsi spremljevalci povejo, da so veliko več dobili, kakor dali, je pa res, da pri nas je treba prijaviti, se pokliče, se po elektronski pošti prijavi, tisti, ki so prvič pač jim malo se pogovorimo z njimi, koliko zmorejo, kakšne vozičke ali kaj jim manjka, ki imajo primanjkljaj, kakšne prilagoditve, moramo mi jim nuditi in pač pridejo na eden od naših pohodov in se tam pač vidi in potem se veliko lažje mi ocenimo, na katere poti gre, se še nikoli nismo imeli probleme, vsi so nam prisluhnili, mi njim. In smo se dogovorili iz spremljevalci, pa tudi tako, da marsikdo bi rad pomagal, pa opazi na prvem pohodu, da pač ni za njega, nič ni slabega, veliko bolje to, da nam takoj pove, da pač to ne bo zmogel, kot pa da se muči in da se potem nekako odmakne. So pa nekateri, ki se potem lahko premikajo, mislim, tako rekoč iz, ali da pomagajo slepim, ali vozičkam, ali nevro, ker pač dolgotrajno bolne, ker ima vsak svojo, kako bi rekel, svojo specifiko, niso pa vsi, da bi lahko vse, mislim, so nekateri, ne pa veliko, da bi lahko vse pokrili. Istočasno pa tudi je dobro, da se ve, da te ljudje, ki pa potrebujejo tisto osebno higieno in vse tudi na pohodih, imajo s seboj svoje asistente, ker da ni, da se, ker marsikdo se ustrašuje, jaz pa ne bi ga previjal, jaz pa ne bi šel z njim na stranišče, ga ne bi hranil, za to ni. Pri nas so spremljevalci tisti, ki pomagajo iz točke A v B in potem nazaj v A.
Slišali ste člana, ki vodita odbor In planinec znotraj Planinske zveze Slovenije, Marjeto Čič in Jurčka Novaka. Konec septembra so obeležili 10 let delovanja, v katerem srčno skrbijo, da tudi invalidi, kot so slepi, gluhi ali na vozičkih, lahko osvojijo kakšen gorski vrh in lepo razgledno točko. Vse informacije o terminih pohodov in kako postanete spremljevalec teh oseb najdete na spletni strani In planinec. Veseli vas bodo. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje in srečno na vseh vaših poteh.
Življenje išče pot.